Cine este darul? Domnul nostru Iisus Hristos. Cuvântul har înseamnă dar nemeritat, favoare nemeritată. Har este ceva ce nu poate fi câștigat, de care nu te poți învrednici, care nu îl ai pentru că ți se cuvine, ci ți s-a dat din dragoste, ți s-a făcut o mare favoare, care întrecea orice așteptare, care nu era ta, care nu ți se cuvenea, de care nu mă îndreptățeam. Harul e darul nemeritat. Și darul nemeritat dat pentru noi ca să avem mântuire prin credință este Domnul Iisus Hristos. Sigur că noi putem să vorbim despre multe calități, multe atribute, aspecte sau fațete ale Harului lui Dumnezeu și uneori tindem să discutăm despre har ca fiind ceva. Harul însă este înainte de orice Domnul Iisus Hristos. Prin El și de la El ne vin toate binecuvântările lui Dumnezeu și vine mântuirea prin credință și prin mijlocirea și nașterea din nou a Duhului Sfânt. Amintiți-vă când Pilat îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, oarecum filozofic, cu aspirații intelectuale, oarecum, ce este adevărul? Și Domnul Iisus nu-i răspunde, deși în Evanghelie Mântuitorul a dat definiția adevărului. Definiție foarte simplă și clară. Eu sunt adevărul, calea și viața. Harul este Domnul Iisus, este Fiul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin aceea că pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu a dat pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos a jertfit pentru noi ca să avem mântuire. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Domnul Iisus Hristos este Harul lui Dumnezeu și chemarea Harului răsună încă și în generația noastră. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Harul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, încă mântuiește. Cei care vin cu credință la Domnul Iisus Hristos, cei care își mărturisesc păcatele, cei care se încred în El și își pun nădejdea în El pentru mântuire, încă mai pot primi mântuire. De aceea spunem că mai trăim vremuri de har, vremuri în care Dumnezeu încă primește, Dumnezeu încă mântuiește și încă șerfa Domnului Hristos și sângele Lui ce a curs la Golgota stă la îndemână pentru toți oamenii care vor să primească pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor și să înceapă o viață nouă pentru Dumnezeu în și prin Domnul Iisus Hristos. Probabil că vă gândiți că un text ca acesta și o predică aceasta ar trebui ținută când sunt mulți prieteni, lăsată pentru un serviciu de seară, când de obicei avem mai mulți vizitatori. În această dimineață aș vrea să predic despre har, să predic harul pentru cei care au har, pentru cei care sunt în har, ca să reevaluăm încă o dată ce înseamnă să avem har, ce înseamnă să fim într-o stare de har, căci știm că prin credință am intrat în această stare de har. Pentru mulți credincioși din nefericire, pentru mulți oameni care merg la biserică duminică, har înseamnă un pic o viață religioasă mai relaxată. Știi, frate, suntem sub har, nu mai suntem sub lege, suntem în America, nu în România, nu mai ne necăji cu atâtea chestii, cu amănunte, cum ne îmbrăcăm de pildă, cum ne purtăm, când venim la biserică, cât stăm la biserică, dacă venim și dimineața și seara, mai vrei și vinerea, frate, noi suntem sub har. Nu contează că într-un fel sau altul, important e că totuși vin la biserică, îmi dau parte la biserică, mă identific cumva cu biserica, dar în rest, nu fi chiar așa de habotnic, frate pastor sau frați din comitet. Doar suntem sub har. Vă legați așa de toate mărunțișurile. Voi nu știți că suntem sub har. Dragii mei, harul nu este câtuși de puțin o stare de viață sub nivelul legii. În repetate rânduri am subliniat că standardele harului pentru cei credincioși sunt mai înalte decât standardele legii. Diferența este că în vreme ce legea numai ți arăta ce trebuie să faci și ce nu împlineai, în harul lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îl echipează și îl înzestrează și îl împuternicește pe credincios să împlinească aceste standarde. Și credinciosul care este în har și are har dorește să le îndeplinească și le îndeplinește cu bucurie. Vreau să vedem în această dimineață că harul ne învață. Noi știm că harul ne mântuiește, ne-a mântuit și harul va descoperi mântuirea noastră de plină. Harul va arăta și vom vedea în ziua aceea ce a însemnat că ne-am pus încrederea în Domnul Iisus Hristos. Nu numai pentru viața aceasta, dar și pentru viața veșnică. Dar intrați prin credință în această stare de har. Purtând numele și demnitatea de copii ai lui Dumnezeu, aș vrea să vedem că harul ne învață. Prin credință am intrat în această stare de har și trebuie să mergem înainte pe această cale a harului și a credinței. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea pentru toți oamenii, a fost arătat. Harul e Domnul Iisus și ne învață. Toate învățăturile Domnului Iisus Hristos sunt învățăturile harului. În unele Biblii englezești, în ediții speciale, cuvintele Domnului Iisus Hristos sunt scrise cu litere roșii. Enciclopedia Britanică a făcut un studiu și a scos în relief că ar fi 10.000 de cuvinte în Evanghelii care ar fi fost rostite de Domnul Iisus Hristos. Dar învățătura harului nu stă doar în Evanghelii. Toate scrierile Noului Testament reprezintă învățătura harului. E ceea ce ne învață harul. Și uitați în versetul 12. Câteva lucruri care ne învață, care sunt predate de har de Domnul Iisus. Să o rupem cu păgânătatea. Să o rupem cu păgânătatea. O lecție extraordinară, o predică grozavă, o învățătură deosebită. Să o rupem cu păgânătatea. Aici trebuie să-ți definești ce înseamnă să o rupi și ce înseamnă păgânătate. Dacă nu mai citești și treci mai departe și după aceea, după trei capitole, închizi Biblia și ești fericit că ți-ai făcut oarecum datoria, ți-ai liniștit bugetul. Am citit din Biblie, Doamne. Ce mai vrei? Trei capitole am citit. Nu-i mare lucru. Dacă nu te-ai oprit, dacă nu te-ai gândit, dacă nu te-a preocupat ce înseamnă această păgânătate și ce înseamnă să o rupem cu această păgânătate. Uneori în Biblie, într-un singur cuvânt, se spune extraordinar de mult, mai mult ca în capitole întregi, ca în pagini întregi din alte cărți. De aceea, tu și cu mine când citești Biblia, trebuie să te oprești, să faci pauze în citire uneori lungi, să cugeți, să gândești, să te rogi chiar. Ce înseamnă păgânătatea aceasta și ce înseamnă să o rupem cu ea? Păi, probabil că păgânătatea e ceva rău. Și noi spunem copiilor noștri să nu fie răi. Ne referim oare că să nu fie păgâni? Și nu trebuie să te duci neapărat la dicționare, la biblioteci, la cine știe ce cărți, care e bine să le ai și să le citești. Scriptura se explică prin sine. Când un verset te face să te oprești, dacă îți cultivi această preocupare, du-te imediat cu amânările acelui verset sau trimiterile acelui verset în alte părți ale Bibliei, unde mai pe larg sau mai clar se definește ce înseamnă aceasta. Dar acum ce înseamnă a rupe, nu trebuie mare filozofie. Ai un fir, l-ai rupt, nu mai există comunicare, nu mai există conexie, ți s-a rupt firul de la telefon, nu mai poți să vorbești, nu mai poți să transmiți mesaj, nu mai poți să primești mesaj, nu există niciun schimb de idei, niciun schimb de concepte. Așa trebuie să fie între cei care au intrat în har și orice forme de viață care se subscriu la viață păgână, la păgânătate. Nu mai există comunicare. De altfel, amintiți-vă că Apostolul Pavel spune despre credincioși care au început să trăiască în har și trăiesc în învățăturile harului, că oameni din afară, din lume, oamenii nemântuiți, păgânii chiar, se miră, zice, de aceea se miră ei, că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâng. Și uitați-vă, în Efeseni, în capitolul 4, de la versetele 17, aici se definește foarte clar ce înseamnă un stil de viață păgână, ce înseamnă păgânătate. Și capitolul 5, am să știți o parte mai extensivă din Biblie în această dimineață, la pagina 1148, Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 17. Iată ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor. Vreau să vă spun că e obligatoriu pentru un cititor al Bibliei, care citește Tit, capitolul 2, să se ducă după această citire, sau chiar să facă o pauză la această citire, să se ducă în Efeseni 4. Altfel treci pe lângă o temă centrală a cărții Tit, fără să o bagi în seamă. A, păgânătate, ceva ce-i rău. Având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Și apoi urmează descrierea vieții de păgânătate. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Cuvântul desfrânare, dedarea la desfrânare sau păcatul desfrânării înseamnă aproape întotdeauna, are și alte conotații, înseamnă păcate de factură sexuală, promiscuitate sexuală, adulter, curvie, preacurvie sau alte urăciuni. S-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Nu e vorba că greșesc, că se întâmplă să cadă într-o greșeală. Săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună! Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Știți ce mai greu este să te lași de minciună dacă ajungi să minți până crezi și tu? Că atunci nu-ți mai dai seama că e minciună. Dar spune, lăsați-vă, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Vedeți, aici în sublinierea aceasta sau în lista aceasta a vieții păgânilor, sunt unele de care putem spune clar, suntem eliberați, slavă Domnului, nu sunt în viața noastră sau nu sunt în viața bisericii și slavă Domnului pentru asta. Dar între ele sunt unele care rezistă, așa ca și când plivești grădina. Și la puțină vreme vezi că buruienile din nou răsar sau rădăcinile acelea, lăstarii de amărăciune. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Când ascultăm de ce ne învață harul, vorbirea noastră este afectată. Dacă noi suntem pocăiți de 10 ani, dar vorbim tot cum vorbeam acum 15, ceva e rău. Sau hai să zicem, ceva nu-i bine. Dacă avem același vocabular, dacă folosim aceleași cuvinte, dacă ne distrează aceleași lucruri, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Uite, nu vreau să vă dau o temă de casă, știu că nu prea-și fac oamenii temele de casă. Dar gândiți-vă numai la ce înseamnă orice amărăciune. Ce înseamnă să fii amar? Amar pentru cine? Pentru soția ta, pentru soțul tău, pentru părinții tăi, pentru oricine. Gândește-te tu și tu, fratele. Poate că nu te-ai gândit. Eu vă spun, nu m-am gândit. N-am avut o predică de aici, n-am avut un studiu. Dar acum, citind această listă, aducând-o în fața dumneavoastră, orice amărăciune. Orice amărăciune. Și o fie această amărăciune? O fie oare în viața mea? Amărăciunea oricum e ceva ce nu se pune nici în ceai, nici în cafea. Nu-i bună nici de mâncat, nu-i bună nici de băut. Și dacă nu-i bună trupului, s-o crezi tu că e bună sufletului sau intelectului sau psihicului. Nu mai gândește-te ce ar putea fi această amărăciune. Ce temă de studiu biblic, frați și surori. Și după ce am ajunge la concluzia că asta e amărăciune și asta poate fi amărăciune și asta amărăște pe altul și pe fratele și pe sora și pe copilul tău și pe soția ta, apoi ce practică! Să nu mai fii amar! Că nimeni nu zice, vedeți, americanii, ei sunt foarte așa, când vorbesc în familie, soții spune soției, honey. Honey e miere de albine, nu sweetie. Alte dulcețuri, dar amărăciune. Noi am avut un președinte de cult în România pe care îl chema Mara. Cuvântul Mara înseamnă amărăciune și după ce frații au văzut că într-adevăr numele și omul se potrivesc, îi ziceau în surdină fratele amărăciune. Și a adus multă amărăciune el, multor credincioși, multor biserici, multor pastori. Dar să nu vorbim despre alții. Poate să te cheamă, să te cheme sweetie, să te cheme dulce și să fie amar. Orice strigare, orice iuțime, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Asta înseamnă să o rup cu păgânătatea, să piară, adică să nu mai fie, vorba lui Alexandrie, iarba rea din holdă, piară, piară neghina din țară, dar și din inima noastră. Din potrivă, fiți buni, asta este standardul harului, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și așa să citim și din capitolul 5 o parte. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Asta ne învață harul. Să urmăm pilda lui Dumnezeu, să privim la Domnul Iisus Hristos. Să fie El modelul nostru, să fie standardul nostru. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit. Și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și o jertfă de bun miros al lui Dumnezeu. Și din nou vine Apostolul Pavel și prezintă continuă lista a ceea ce înseamnă păgânism, curvia sau orice altfel de necurăție, sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Nici să nu fie pomenite între voi înseamnă că nici să nu se întâmple între voi. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Fac aici o oprire pentru copiii noștri, tinerii noștri și chiar pentru noi toți. Noi care trăim de o vreme în America, și mai ales se întâmplă să nu trăiești doar în comunitatea românească, constatăm și am constatat că românii care vin în America vorbesc mai ușor prostii în limba engleză decât în limba română. De ce? Pentru că dacă se zice mai te-a enervat cineva, te-a supărat, te-a mărât, te-a necăjit și ți-ar veni ceva prostie în limba română, mama ta și tatăl tău, care au fost oameni cu bun simț și cu frică de Dumnezeu, știți cum era România. Te trăsnea când vorbeai prostii. Nu exista ca și copil să înjuri în fața tatălui, a mamei, să vorbești cuvinte așa, care aici în orice film sunt prezente, care înseamnă the real language. Și pentru că ți-a intrat în minte, chiar oamenii nepocăiți, să știți, au o pudoare, au o reținere, dar în limba engleză nu ți se mai pare așa de grav. Și de ce auzi români care vorbesc prostie englezește și nici nu trebuie saltă? Și mai auzi câteodată și baptiști care, eu știu, zice, dai mă că m-am enervat, sau, eu știu, dacă m-am fost supărat. Copiii la școală, tot timpul, când se supără sau înjură sau ceva le place, vorbesc de hell. Și eu le spun, măi, de ce nu zici, what the heaven? De ce hell? De ce vrei în hell să mergi? Că nu cred că vrei să te duci acolo. De ce nu zici, what the heaven? Și unii au râs și au spus, nesta mea Ariane, de acum o să zicem what the heaven. Dar să o credeți voi. Prima dată când s-a enervat, prima dată când i-a supărat cineva, a aruncat unul cu o hârtie la el, n-a zis heaven. A zis hell. Pentru că răul vine mai cu viteză și vine mai cu putere. Și aici vreau să fiți foarte atenți. Începând de la expresii de genul care par așa nevinovate. A, nu știu ce nu-ți găsești în school bag. Jesus! Hey, what's that? Luarea în deșert a numele lui Dumnezeu. Eu predau matematică, nu religie, dar când aud un copil în clasă așa, out of nothing, Jesus, îl opresc și spun, listen, use this name respectfully, folosește numele acesta cu respect, altfel mă insult și mă jignești pe mine. Că și eu sunt creștin, domnul Marian. Dacă ești creștincios, nu vorbi așa. Dacă nu ești sau ai altă religie, nu mă interesează. Dar eu cred că Iisus este Dumnezeu, eu mă închin Lui. Și eu îți pretind, ori să nu folosești acest nume, ori să-L folosești cu respect. Dar să știți că și copiii noștri, și chiar noi ieșim în lume și Jesus, stai puțin, ce are a face una cu alta? Când iei acest nume și nu-l folosești într-un context evlavios, te faci vinovat de luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu. V-am dat un exemplu foarte, foarte scurt, foarte simplu, foarte, la care poate nici nu v-ați gândit, tinerilor și copiilor. Dar apoi sunt foarte multe altele. Vedeți cât accent pune apostolul aici, chiar pe vorbire. Că știți că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați și este plăcut înaintea Domnului. De multe ori oamenii fac prostii pur și simplu pentru că nu fac lucruri bune. Și se plictisesc și atunci trebuie să facă ceva. Și de obicei fac prostii. Dacă n-au ce să vorbească, nu vorbesc politică, nu vorbesc science, nu vorbesc de știri, nu vorbesc nici de pescuit, trebuie să vorbească de frați sau de surori sau de biserică sau de cineva. Dar când ești tot timpul ocupat cu ceva, mintea ta, mașină, idei, cuvinte, atunci nu ai parte de acestea. Nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă, osândiți-le, căci e rușine numai să spunem ce fac ei înascuns. Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Efeseni 4 și 5 sunt versete care trebuie citite și care trebuie studiate, capitole la care trebuie cugetat în contextul lui Tit, capitolul 2. Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și sunt multe alte părți din Biblie care sunt conectate cu această învățătură a Harului. Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Există deci învățături ale Harului care ne arată ce să nu facem. Pentru că am fost cumpărați cu un preț așa de mare, cu sângele Domnului Iisus, nu putem face tot ce am vrea. Tot ce firea noastră sau impulsul nostru sau pornirea noastră sau instinctele noastre ne-ar dicta uneori. Uneori ți-ar veni să le ai pe unul la palme care te-a supărat. Bosul tău care ți-a tăiat niște bani, care nu ți-a plătit niște ore, care eu știu ce. Muncitorul tău care ți-a făcut o pagubă, îți vine să-l tragi de urechi, poate. Ți-a făcut o pagubă, realmente, nu-i o jucărie, nu-i 5 dolari, poate 500. Și spune că nu poți face tot ce ai vrea. Firea ar vrea, mânia ar vrea, iuțimea ar vrea, nervi ar vrea, dar nu poți face tot ce ai vrea. Urmează apoi însă învățături ale Harului care ne spun ce să facem. Nu numai ce să nu facem, ci care ne spun ce să facem. Să trăim în viacul de acum cu cumpătare, să trăim cu dreptate și să trăim cu evlavie. Caracteristica vremii moderne este că fiecare vrea să facă ce îi place. Fiecare vrea să trăiască cum îi place lui, să meargă unde vrea el, să se manifeste cum vrea el și nimeni să nu-i zică nimic. Este un veac al exceselor de orice fel. Excese și pentru că oamenii își permit, pentru că oamenii o duc foarte bine și viața așa cotidiană îi plictisește și atunci vor ceva foarte, foarte la extremă. Să trăim în veacul de acum cu cumpătare. Apoi Harul ne învață să trăim în veacul de acum cu dreptate. Acum, dreptatea e ceva care iară merită să cugeți la ce înseamnă dreptate. Se zice că doi evrei s-au dus la rabin, la sinagogă. Aveau între ei o ceartă, o neînțelegere, o dispută. L-a ascultat rabinul pe primul, acesta și-a prezentat cazul. Și după ce l-a prezentat, rabinul a înțeles și a zis, măi, tu ai dreptate, e o anecdotă, e o ilustrație. Dar a luat imediat cuvântul al doilea și a spus, da, rabi, dar a fost așa, circumstanțele au fost așa, uite ce a făcut el, uite cum a nedreptățit. Și a prezentat un alt aspect. Și rabinul s-a întors pe el și a zis, măi, tu ai dreptate. Vă dați seama ce verdict. Tu ai dreptate, tu ai dreptate. Și atunci ei au început fiecare să vină cu argumente. Și rabii care, de fapt, nu voia să dea un verdict, care voia să învețe o lecție, zicea, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate. Pentru că ei, de fapt, considerau că și oamenii cred că dreptatea numai atunci e dreaptă când le-o dai lor. Dacă eu măsor dreptatea după mine, tu măsori dreptatea după tine, ea e așa de dreaptă ca și mine și ca și tine. Scriptura spune, și Pavel îi spune lui Timotei, despre dreptarul învățăturilor sănătoase. Dacă n-ai un dreptar, un etalon, un standard, atunci, dacă măsori dreptatea cu ceva strâmb, ce mai măsori? Știți când meșterii zidari, când te încuiesc un perete, te uiți la ei și vezi că au în mână o scândură. Și cu scândura aia trag pe perete în sus. Mai trag de la stânga la dreapta, la dreapta la stânga și uneori pun cantul acelei scânduri pe perete. Și ce fac ei? Măsoară dreptatea peretelui. Dar dreptatea e dreaptă numai dacă dreptarul lor este drept. Dacă dreptarul lor este strâmb, li se pare că e drept și peretele iese foarte ondulat, iese ca valurile mării. Dacă nu te măsori cu viața ta după Scriptură, ne măsurăm unii după viața altora. De pildă când eram copil, și cred că și voi sunteți la fel de talentați, întotdeauna găseam copiii mai răi, ca să dau exemplu mamei mele. Dacă mama îmi spunea imediat ceva, uite, vezi, cu tare și cu tare, da, mamă, dar nu știi, de cu tare, de cu tare, de cu tare. Și totdeauna aveam o listă mai lungă. Dacă mama îmi spunea ceva bun de un coleg de-al meu și zicea, uite, dar el n-a făcut ce ai făcut tu. O, mamă, ce vorbești tu? Nu știi nimic. N-a făcut acum, dar el face mai rău ca mine. Când te măsori după alții, știi cum e? Nu te măsori după un dreptar. Și atunci nu ești drept. Și atunci pot să am strâmbătate în viața mea și să spun că-s drept. Pentru că m-am măsurat eu după tine și tu ai măsurat după mine și asta e tot. Dreptarul învățăturilor sănătoase, să-l ții cu credință. Și acest dreptar este Sfânta Scriptură. Apoi, Harul ne învață să trăim cu evlavie. Pentru cei mai mulți oameni, din nefericire, cuvântul evlavie e numai un cuvânt bisericesc. El înseamnă să fii evlavios, să stai și numai cu mâinile, să stai cu capul plecat, să fii ochii închiși, să... Eu știu ce, asta înseamnă evlavie la mulți oameni. Cuvântul englezesc evlavie, godliness, e un pic mai expresiv. Godliness e sinonimul evlaviei din limba română. Înseamnă să trăiești ca Dumnezeu, să trăiești ca Domnul Iisus Hristos. Odată explicam într-o predică că acest cuvânt evlavie era la original în limba greacă un cuvânt militar care însemna în război să te lupți cum se luptă împăratul. A trăi cu evlavie înseamnă să te uiți cum a trăit Domnul Iisus și să trăiești ca El. Acum noi de regulă ne uităm la frate Daniel, la fratele Saul, la fratele Petrică, la fratele Levi, la fratele Vasile Baia, la sora Acutare. Ăștia cântă în corna, dacă ăștia sunt așa, noi putem fi un pic mai ceva. Apoi uite la ăștia din comitet, că și ei sunt tot oameni, nu? Dacă și ei mai au scăderile lor și sunt comitet, noi, hai! Apoi fratele Levi e păstor, apoi, și el e tot om. Păi dacă el e păstor, sina, uite-te că și el nu e așa. Păi noi suntem liberi să fim mai grozavi? Nu suntem. Pentru că faptul că cineva e rău și eu mă uit la el și mă las să fiu mai rău, știți, mă naște la nimic. De vreo câteva ori, nu de multe ori, de vreo două ori sau de trei ori, că vedeam, cam de două ori în America am plătit niște tichete de viteză. Am fost destul de înțelept să tac și să iau felicitarea. Dar îți venea să zici că, Domnule, dar alții au mers mai repede mai înainte. Cu 10 minute, alții au mers mult mai repede. De ce contează? La ce te ajută? La ce îți folosește? Tu dai socoteală de faptele tale, de viteza ta. Eu vreau să spun un lucru. Tu în viața ta și când vei fi în fața lui Dumnezeu și eu voi da socoteală de viața mea. Și tu de viața ta, de viteza ta, de neglijența ta, de încetineala mea în facerea binelui, că sunt păcate de multe feluri. Unele păcate sunt că suntem foarte grăbiți la a face rău și suntem foarte înceți la a face bine, când trebuie să fim invers. Adică să fim de pildă zăbavnici la mânie, nu zăbavnici la a face bine. Fiecare va fi comparat și măsurat cu dreptarul învățăturii sănătoase. Să trăiți. Harul ne învață aceste lucruri și dați-mi voie să, Se repetă acest verset, ne învață să o rupem cu băgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Când e vorba de păgânătate și de pofte lumești, să o rupem. Și când e vorba de cumpătare, dreptate și evlavie, să trăim, să ne conformăm. Și apoi versetul 13. Așteptând fericita noastră, arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Versetul 13 ne învață să trăim așteptând. Să trăim așteptând. Uitați-vă în Evanghelia lui Luca, la capitolul 12, versetele 35 la 40. De acolo vom înțelege ce înseamnă să trăim așteptând. Altfel o să trecem repede. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Așteptăm să vină. Domnul tot vine, de 2000 de ani n-a venit, poate vine, poate nu vine, vine mai târziu. Uite ce spune Scriptura, că ce înseamnă să trăim așteptând. Harul ne învață să trăim așteptând. Luca 12, 35 la 40. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el, stăpânul, se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească, fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă. Ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Eram în armată și într-o zi a venit un zvon așa neoficial, dar s-a mers de la ofițer, de la ofițer, până nu și la soldați, la noapte va fi alarmă. Și nu o alarmă obișnuită, o alarmă generală, o alarmă specială. Va ieși toată unitatea, va ieși pe plutoane, pe companii, pe platou, se va ieși din unitate. A transpirat. După aia m-am gândit, după ani de zile, că cineva a vrut să transpire, ca să iasă alarma bine. Pentru că erau din Ministerul Apărării Naționale care au venit să vadă cum este unitatea la alarmă. Și cineva a avut grijă să transpire la comandanții de companii. Comandanții de companii așa în trecere au lăsat să transpire la cei de plutoane, până la grupe și până la soldați. Toți am știut. Dar știți ceva? N-am știut când. Va fi la 11 noaptea, va fi la 2 noaptea, la 3 noaptea, la 4 noaptea. Asta n-a mai transpirat. Pentru că asta probabil nu s-a spus nimănui, numai cineva știu care. Și vreau să vă spun că am trăit așteptând. Ne-am pregătit altfel. Unii din soldați, în loc să-și mai plase bocancii pe hol, unde erau în linie, știți, fraților, bocancii grei de 3 kg, cum să alineau acolo, i-au luat în dormitor și i-au pus sub pat. În loc să-și mai pună pe băncuță pachetat vestonul și cureaua și boneta peste, unii au dormit îmbrăcați. Era împotriva regulamentului, dar pentru că a transpirat, s-a dus peste și așteptam alarma. Unii au dormit cu șosete, ciorapi în picioare, pantalon și centura pe lângă ei și cămașa. Urmând doar să sară, să ia vestonul, bocancii și automatul din rastel pe drum. Ei, și când s-a dat alarma undeva la 3 noaptea, deși am trăit așteptând, am vrut chiar să nu dormim, dar asta a fost mai rău. Că dacă dormeam de la 10 până la 3, după 5 ore, eram foarte vigilenți, dar pentru că am vrut să nu dormim, am fost la 3 și am dormit ultima jumătate de oră și ne-am sculat buimaj și ne-am bătut unii de alții. Dar tot n-a ieșit rău, tot a ieșit bine. Pentru că am trăit așteptând. Dar m-am gândit așa, dacă nu era nicio scurgere de informații și n-am fi știut și n-am fi așteptat, ce-ar fi ieșit? O harababură. Asta înseamnă să trăiești așteptând. Uite, te duci la aeroport ca să aștepți pe cineva care vine în România. Cred că ați mers de multe ori, am mers și eu, cunoaștem ce se întâmplă. Și te duci acolo cu frică, cu grijă, așa mai devreme. Deci știi că de când aterizează avionul, până trec prin immigration, prin vamă, mai ia 30 de minute. Dar te duci. Mi s-a întâmplat însă o dată sau de două ori să mă duc să aștept pe cineva două sau trei zile la rând. În prima zi că n-a venit, în a doua zi că s-a dat telefon greșit. Vreau să vă spun că a treia oră când am mers, maxim de două ori, cred că s-a întâmplat în 10 ani, să aștept pentru cineva mai mult decât o dată, să vină la două sau la trei sau două ori la aeroport pentru o persoană. Nu contează cât de bun prieten mi-a fost, cât de important a fost. A treia oară am plecat de acasă așa încât am zis, știi ceva? Dacă o să iasă afară, dar unde o să se ducă? Dacă o să plece treaba lui. Dar decât să stea acolo la Kennedy, până am să ajung eu. Dar în prima zi a fost diferit. Prima zi am fost ca un om care trăiește așteptând să ajung la tine. Așteptam acolo când vede, când iese omul cu căruțul, cu bagaje, să nu se simtă pierdut, să se simtă supărat. A treia zi am citit toate revistele, m-am plimbat prin terminal. Lasă că-l văd eu! De ce n-a venit la timp? N-am mai trăit așteptând, lasă să trăiască el așteptând. Dar când aștepți la un interviu, de pildă, când aștepți o soluție, la un răspuns, la o cerere, cum ești? Sau când aștepți să se ghete predica, cum ești? Când aștepți, ești cumva, ești într-o stare deosebită. Când aștepți să vină vacanța, cum? E mai bine la sfârșit decât la început. Și Biblia zice că e mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Când eram elev la școală ca voi, voi sunteți foarte elevi deștepți, dar eu am fost așa de prost. Că eu am crezut că profesorii nu vor să vină vacanța. Eu credeam și noi copiii credeam că lor le pare rău când ne dă vacanța și aveam și poezii și cântecele care le făceam tu de la profesor că vine vacanța. Ei, profesorii așteaptă vacanța mai mult ca voi. Voi vreți să scăpați de ei? O, dacă aș ști voi cum vor profesorii să scape de voi. Dacă nu de mult a fost Brooklyn Queens Day și așa erau de fericiți copiii. Brooklyn Queens Day! Thanks God for Brooklyn Queens Day! Nu-i școală! O, dar să fi auzit thanks God în sala profesorilor. Ce se bucurau ei pentru Brooklyn Queens Day. Unul zice, cu frică, zice, băi, am auzit că maiorul Bloomberg la anul vrea să ne ia Brooklyn Queens Day. Din vorbă. Dar când aștepți ceva, ești într-o stare specială. Chiar și o vacanță. O aștepți, ești mai exaltat așa. Să trăiți ca niște oameni care așteaptă. Frați și surori, tineri, copii, noi suntem în har. Și harul ne învață să trăim ca niște oameni care așteaptă. Ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Știți că business-ul nostru cel mai important, chiar dacă nu dăm seama, este să așteptăm. Credincioșii sunt oameni care așteaptă. Ei pot fi medici, pot fi muncitori, pot fi businessmen, contractori, aleargă și ei în stânga și în dreapta, dar ei sunt oameni care așteaptă. Noi așteptăm ceva să se întâmple, așteptăm arătarea și descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și în încheiere, hai să încheiem cu Apostolul Petru. Pentru că toate acestea au să se strice. Toate se vor încheia, toate se vor sfârși, se vor strânge sul. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, cu o purtare sfântă și evlavioasă? Făcând ce anume? Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Ziua în care cerurile vor trece cu trosne și corpurile cerești, planetele se vor topi de mare căldură. Atunci când doar aștepți și trăiești în sfântă așteptare și în veghere, și trăiești cu viața într-o stare de alertă continuă pentru marea zi de alarmă a intrării lui Hristos din nou în istorie, nu numai aștepți, grăbești să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Amin. Corul de slavă Domnului și apoi vom încheia.